Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, pozdrav vas, Marijana Radulović. U četvrtom veku pre nove ere Epikur je isticao geslo svoje škole. Filozofija koja ne nastoji da ljude oslobodi patnje ne zaslužuje da postoji. U 20. veku Pierre Hadot, francuski filozof i istoričar filozofije, pozvao je na rekonceptualizaciju filozofije kao načina života. Izdavačka kuća Fedon iz Beograda objavila je, u stvari upoznala srpsku čitalačku javnost sa Pierreom Hadotom preko nekoliko knjiga. Filozofija kao način življenja, knjige Ne zaboravi da živiš, Gete i tradicija duhovnih vežbi i još jedna knjiga ovog autora Što je antička filozofija. Naš gost i sagovornik danas je Aleksandar Dobrijević, docent na odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde između ostalog predaje istoriju etike, etiku i helenističku filozofiju. Pa evo, predlažem, dakle, jedna široka i velika tema za početak, Pierre Hadot. Šta je osnov njegovog istraživanja, osnov, pošto smo ga evo na neki način determinisali tim ne samo da je bio filozof, nego i istoričar filozofije. Kakav je on smisao davao filozofiji i šta njegov pristup čini različitijim od onoga što je karakteristično za drugu polovinu 20. veka, znači to za 21.
Pa, evo ovako. Pre svega, Pierre Hadot je bio istoričar ideja ili istoričar filozofije, pre svega antičke filozofije. Bio je filolog, prevodilac, vrlo strog, zahtevan filolog, koji je pronalazio, dakle, u svojim prevođenjima dosta inspiracije za svoj budući rad. Dakle, samo prevođenje i sam napor prevođenja antičkih tekstova ga je nadahnuo za neke nove prodore u tumačenju antičkih tekstova. Jedna od ključnih stvari ili možda i najvažnija stvar kad je reč o Pierre Hadotu, što je pokušao da preko pojma duhovnih vežbi rekonstruiše pre svega helenistički period i rimski period filozofije, pokušavši dakle da u čitavoj toj dugoj tradiciji, dakle, koja počinje sa tamo negde, kako je svima nam poznato, sa smrću Aleksandra Makedonskog, pa sve tamo do zatvaranja filozofske škole u 6. veku nove ere, pronašao je dakle jednu tradiciju duhovnosti koja je zapravo pokušavala da pokaže da filozofija nije samo puko teoretisanje, nego da ona i tekako ima i mora imati veze sa određenim načinom života. Filozofija koja ne uspeva da se dokaže kao životna prema njemu, a i prema mnogim helenističkim filozofima, ne može se tako nazvati. Najpoznatiji primjer iz istorije filozofije je Diogen Kinik, koji je već u svoje doba bio pod sumnjom da je uopšte filozof, s obzirom na činjenicu da je sve svoje filozofske teze, po navodnicima, dokazivao svojim životom. Svi znamo da je Diogen bio zapravo provokator, danas bismo ga tako nazvali, ali zapravo postoji čitav niz pojmova koje je Diogen izmislio i čiji je inovator i koji je pokušao da, dakle, preko takozvanih telesnog dokazivanja tih pojmova ljudima pokaže kako filozofija može biti način života. Jedan od najčuvenijih pojmova je pojam parezija, koja u tom starogričkom svetu označava slobodan govor. Diogen je uspeo, dakle, da demonstrira svojim sugrađanima šta to znači upotrebiti slobodan govor. Najčuvenija anegdota je, ili jedna od najčuvenijih anegdota je ona kada Aleksandar Veliki, diveći se Diogenu, dolazi da ga poseti i pita ga šta ja mogu da učinim za tebe, a Diogen odgovara: skloni mi se sa sunca. Da li, pitamo se danas, osim što ona izaziva simpatije, šta bi to moglo zapravo da znači? Pogledajte, Diogen je filozof koji živi u buretu, koji zapravo je sasvim siromašan, koji se odrekao svih društvenih konvencija, dakle, koji radi svašta i prema nekim standardima, prema konvencijama radi nedolične stvari, pokazuje da se zapravo filozof uvek i treba uvek da se suprotstavlja moćnicima. Ko bi smeo da Aleksandru Velikom tako nešto kaže, a da mu se ne odrubi glava? To bi mogao da dopusti sebi samo jedan Diogen. I tim svojim primjerom on je pokazivao kakav filozofija može zapravo da se primenjuje i da zapravo ona nikome ne služi i da je ona zapravo, ako postoji nekakva služba filozofije, samo, dakle, može se ogledati u tom praktičnom svetu, dakle, u svetu slobode.
Da, još je između silnih pitanja koje on otvara u svojim knjigama, jedno od njih je da li se filozofija uopšte može praktikovati na univerzitetima, kao što se danas praktikuje i kao što je jedini model filozofiranja. Dakle, profesionalci obučavaju profesionalce i krug je zatvoren, naročito za izvan filozofskih krugova, jel? Ona biva neko specijalističko znanje zatvoreno u svom krugu.
Pa, nužnim načinom to je danas tako zbog, kako se to kaže, podele rada ili društvene podele rada. A međutim, moguće je svakako, ona stara ideja, pa ideja zapravo, što znači oblikovanje čoveka, a o čemu Pierre Hadot iscrpno i sam piše, je i tekako prisutna na univerzitetu, s tim što ona, dakle, ima drugačije oblike ispoljavanja. Naravno da je takozvani teorijski nivo filozofiranja onaj koji je primarni, s obzirom na činjenicu da tu postoje određene norme koje se moraju ispuniti, ali to ne znači da filozofi ne mogu ili da su sprečeni u tome da pokušavaju da vlastite stavove otelotvore u svetu, jel? Da svoje vrednostne sudove prećutkuju. Naprotiv, filozofi su verovatno i ovlašćeni za tako nešto. Jedino što je veliki problem je što filozofima se inače pridaje malo pažnje u medijima. Oni danas predstavljaju samo takozvane naučnike, dakle, i svedeni su na tu neku naučnu klasu, i u tom svetu, mnoštvo, brojnom svetu naučnika, filozof zapravo kao takav i nema neku posebnu ulogu.
Pa dobro, evo, vi ste i profesor na univerzitetu i profesor filozofije. Da li vi živite svoje vrednostne orijentacije? Da li su vaši profesori, da li je neko od njih uticao na vas bitno životom filozofa ili nešto drugo?
Pa, gledajte, to je relativno, svakako da utiču na neki način. Svakako da ne očekujem da današnjih filozofa da podržavaju Diogena, postoje tu takozvane blaže varijante, ali da, zaista je to moguće. Ukoliko čovek studira filozofiju, ukoliko živi aktivno, ukoliko pripada u tom svetu, lako uočiti da, da filozofsko način življenja ima. Ono uvek podrazumelo u antičko vreme i danas podrazumeva neku, neku vrstu askeze, ali ne u smislu odricanja od ovozemaljskih radosti i zadovoljstva, nego u smislu vežbe, disciplinovanja, istrajavanja u određenom radu ili određenom oblikovanju stavova i tako dalje. Pa sami čin pisanja o kojem i Ado piše je čin oblikovanja samog sebe.
Dobro, po svakom slučaju do antičkog filozofa ili nekog ko je inspirisan antičkom filozofijom bi očekivali da ima specifičan odnos i prema sebi i prema drugima, ali i prema zajednici i društvu, što u svakom slučaju, pa i u krajnjoj liniji i u državi. Marko Aurelije je bio jako zanimljiv Pieru Hadotu, ali i mnogim drugim filozofima. Zašto Pieru Hadotu?
Pa iz nekoliko razloga. Ajmo najpre da kažemo da ta knjiga, iako nije još uvek prevedena na srpski jezik, ona se prevodi i uskoro će, nadam se, biti objavljena. To je posebna studija, dakle, Pieru Hadotu, Marko Aurelije. Zašto je bio zanimljiv? Zbog toga što je Marko Aurelije napisao jednu jedinu knjigu, i to knjiga koja je objavljena posthumno, dakle. Niko živi nije znao da je iz njegovog okruženja da je Marko Aurelije pisac, iako su ga svi zvali filozofom zbog toga što je živeo taj neki stoički način življenja, praktikuo je, dakle, stoički način življenja, to je, dakle, bilo neobično za jednog cara, jel? Tako da je on svim filozofima interesantan jer predstavlja neku vrstu otelotvorenja stare Platonove ideje o filozofu kralju, u ovom slučaju filozofu caru, jel? Koji je, dakle, bio dosledan tim stoičkim stavima. Živeo je po njima, u praktičnom smislu, dakle, i to je, dakle, posthumno i dokazano. Dakle, kada je Marko Aurelije preminuo, objavljene knjige koje se naziva Samom sebi i koje su...
Davno prevedena i kod nas.
Davno je prevedena, jeste, prevod Albina Vilhara. I ta knjiga je zapravo sama po sebi ono što Pieru Hadotu naziva duhovne vežbe. Dakle, sve u toj knjizi se radi o... Sve u toj knjizi zapravo govori o naporu samooblikovanja, o naporu pa ideje. U najširi smislu.
Da, mogli bi isto tako još proširiti da je život stoika bio stalno vežbanje u etici. Dakle, jer za etiku nema se čime platiti osim iskustvom. U tom smislu je Marko Aurelije zanimljiv primer.
Da, ali to ne znači da stoici nisu imali određenu vrstu, kako kažem, nije samo vezano za iskustvo, nego vezano za čitave
razvoj vrlina,
pa,
i življenja,
zapravo
vrlina,
za sistem mišljenja. Vrlo je teško stoičku filozofiju, odnosno stoičku etiku predstaviti nezavisno od njihove epistemologije.
Oprostite što upadam, ali u svakom slučaju to je bila neka interpretacija rimska, jel, stoicizma.
Jeste, to je zapravo...
Eklekticizam čak na izvestan
način. Pa u izvestnom smislu da. To je uočljivo još kod Seneke, koji neko vreme bio smatran u samoj stoičkoj školi jeretikom, s obzirom na činjenicu da je vrlo često citirao Epikura, smrtnog neprijatelja stoika. Međutim, on je smatrao da se zapravo i od neprijatelja može dosta toga naučiti i uzimao je od Epikura, on je smatrao da je ono zašto je smatrao da je kompatibilno sa, saglasio sa stoičkom filozofijom. U tom smislu ni Marko Aurelije se ne razlikuje od Seneke, s tim što se on češće poziva na Platona. I bilo je dosta, kako da kažem, nedoumica u istorijama filozofije gde svrstati Marko Aurelije, da li je on zaista stoik u pravom smislu te reči, Međutim, po meni to je, mada nije vreme sada o tome da raspravljamo, nesumnjivo, dakle, reč o jednom stoiku.
Adoa je jako i Plotin, možda i pre Marka Aurelija, zanimao, i to je nekako u duhu i njegove biografije i obrazovanja.
Jeste, jeste. Pre svega, Adoa je po meni ostao čitav život pomalo i mistik, ali on je prevodio Plotina i u tom prevođenju, ono što sam rekao na početku, to shvatio da je Plotin vrlo bogat za egzegeze, za tumačenja. Ta knjiga nije prevedena kod nas, to je vrlo kratka i jasno napisana knjiga o Plotinu, Jednostavnost pogleda. U susedstvu Hrvatskoj je ona prevedena, gde zapravo se pokazuje ta Adova intencija da izdvoji teorijskog Plotina, mističnog Plotina, od takozvanog praktičkog Plotina. I jasno je da Ado Plotina gura, tako reći, na svoju stranu i uglavnom izdvaja one citate iz Plotina koji se odnose na napor samooblikovanja.
Opet, čitajući ove knjige, nekako se uvek otvara pitanje, ili ih otvara Pierre Adot, pa oni nekako tako izgledaju i čitaocu s jedne strane otvoreni, s jedne se dobijaju odgovori, s jedne se otvaraju nova pitanja. Šta je filozof i šta su filozofske škole i čemu one služe? To su nekako i neizgovorena pitanja, ali čitajući ove Adove knjige nekako se dolazi dotle da on isključivo ili jednim dobrim delom filozofiju počinje posmatrati kao način života, a ne, i što on neosporno je teorija, ali ne samo kao teorija. Odatle taj veliki značaj antičkih škola za njega.
Jeste, to je pokušaj da se pokaže da filozofija, kao što ste rekli, nije samo teorija, nego da ona istovremeno i praksa, i da teorija i ne može da drugačije pokaže svoju istinitost osim u praksi, u svojoj primjeni, tako reći. U tom smislu, šta to znači imati neki vrednostni sud? Mi možemo doneti neki vrednostni sud o nečemu, ali da bi poverovali mi kao gledaoci jednom vrednostnom sudu koji je neko doneo, onda moramo vidjeti kako se taj sud ponaša, dakle, u praksi, koliko je on dosledan u praksi. Tako da insistiranje na tome pripada zapravo onom što se naziva praktička filozofija, ali u užem smislu je etika. Adot najčešće kao svoj predmet istraživanja ima stoike. Stoici su insistirali na etici kao na osnovi oblasti filozofije. I čuvena njihova podela filozofskog govora na fiziku, logiku i etiku je zapravo samo formalna podela. I fizika i logika su zapravo trebalo da budu u službi etike. Zašto? Zbog toga što jedino uvid u kosmološku prirodu, dakle, u našu konačnost, u našu zavisnost u odnosu na svet prirode, će nam dati pravi putokaz ka nekim našim etičkim vrednovanjima.
Dobro, da, tema etike nužno i tema vrline i tema dobra i tema na čemu to svet počiva. Da li svet može opstati ako je u njegovom osnovu zlo, što nam se iz različitih vizura čini da kao da je 20. vek doneo mnogo više zla, i kao da svi ti ljudi i filozofi i drugi takozvani pametni ljudi, nazovimo ih tako, se manje bave vrlinama i tome kako da doprinesu svojim delom o svetu u kome žive.
Pa gledajte ovako, kad je reč o stoicima, oni su smatrali da zlo ne postoji u svetu zapravo, nego da postoji zapravo u oku posmatrača, tako kako se to danas kaže, i da zapravo moralno dobro i moralno zlo mogu da se nađu samo u našim vrednostnim sudovima i našim postupcima, naravno. Tako da oni su, upravo zato im je bila važno izučavanje fizike, zbog toga što izučavanje fizike će dokazati da zapravo dobra i zla u svetu, u prirodi nema, ali da u ljudskom svetu, koji je malo drugačiji, dakle, toga ima i da jedino je relevantno govoriti o moralnom dobru i o moralnom zlu. Mm-hmm. To je nešto što se danas dosta zaboravlja, a zapravo predstavlja osnovu stoičke filozofije.
Da bi u stvari se zaboravlja na veliku štetu na nas svih u zajednici, u društvu, u državama, bilo u nekim poput Srbije ili na globalnom nivou.
Pa, da. To je jedino što mogu reći.
Dakle, tema našeg današnjeg razgovora su knjige Pierre Hadot, Filozofija kao način življenja i Ne zaboravi da živiš, Goethe i tradicija duhovnih vežbi. Ovo je francuski filozof, istoričar filozofije, naš sagovornik i znalac Pierre Hadot i Aleksandar Dobrijević, docent na Filozofskom fakultetu. I evo ja ću nekoliko podsjetiti na biografiju Pierre Hadot, koji je rođen 1922. Školovan je na bogoslovskim školama sa interesom za misticizam, kasnije student teologije sa iskustvom radnika Montera. Jedna od rečenica na koju će čitaoci naići ovim knjigama jeste da odatle i njegovo na neki način kritičko promišljanje o filozofiji jeste to da mu se čini da je mnogo lakše složiti i izvući se rečima nego montirati fizički neki stroj ili nešto. Učestvuje u razvoju pokreta sveštenika, radnika. Na jednom mestu kaže, uverili smo se u nepremostivi jaz između radničkog i crkvenog sveta. Posle Drugog svjetskog rata rukopoložen je i za sveštenika, dakle u jednom periodu bio sveštenik i potom slede kontakti i sa egzistencijalizmom i sa francuskim filozofima onog vremena, među njima i sa, pomozite mi, Foucaultom, jel tako, da od 50-ih zauzima veoma kritičan stav prema crkvi i, kako kaže, njenom licemerju, sigurno nije crkva tu jedina država, svakako i svaka i u svakim vremenima isto tako ima mnogo tih licemernih poteza. Od tada počinje njegova univerzitetska karijera, 68. doktorira na Sorboni s tezom Porfirije i Viktorin, život i delo zagonetnog hrišćanskog besednika. Rekli smo njegov veliki interes za antičku filozofiju Plotina, Marka Aurelija, ali sve u svemu sve to jedna veliko razmatranje fenomena antičke filozofije i pitanja koje na jedan način istražuje Pierre Hadot, a to je šta je filozof, šta su filozofske škole, čemu služi filozofija, kakve veze ima način života i čista teorija sa filozofijom, šta su to duhovne vežbe, dakle milion stvari ga je zakupljalo.
Jeste, ono što je po meni najdragocenije u čitavom njegovom delu je tematizovanje pojma vremena kao glavnog konstituenta praktičkog delovanja. Obično o vremenu pričamo u metafizičkom smislu i tako dalje. Međutim, Seneka, rimski stoik čuveni, je upravo preferirao temu vremena kao etičkog pojma. Zašto bi to bilo važno spomenuti? Zbog toga što kod Seneke, recimo, vreme je jedina stvar koju zaista posjedamo. Ono što zapravo uništava naš život jeste gubljenje vremena na raznim trivialnostima i banalnostima koje nas sprečavaju da se bavimo istinski vrednim stvarima, jel? Kao što je, na primjer, neprestano samooblikovanje ili obrazovanje.
Ali i okrenutost prošlosti i budućnosti, jel, koji nismo vlasnici.
Jeste. Dakle, prema Seneki i prema Dou, dakle, čovjek treba da se usresredi na sadašnjost, kojom jedino može da vlada u ovom praktičnom smislu. Jel. Prošlost ima dosta stega, jel, kojih ne možemo, koje nas opterećuju, koje nas uvek vraćaju nazad i koje ne možemo na kraju krajeva da promenimo. Budućnost je bremenita neizvesnošću i ne možemo na nju da utičemo, a dakle jedino što nam preostaje, jedino što u našoj vlasti u neku ruku jeste upravljanje onim sada, mada je to dosta široko sad. U metafizičkom smislu, naravno, takva teza bi lako mogla biti osporena s obzirom na činjenicu da sada nam uvek izmiče i tako dalje. Međutim, u etičkom smislu, kako to ima smisla. Dakle, vreme kao konstituent praktičkog dela i to kao osnovni ili glavni konstituent praktičkog delovanja. Vladati sobom, dakle, u sadašnjem trenutku, to je jedino što je u našoj moći. Utoliko svest o tome je zapravo nešto što nam non stop izmiče s obzirom na činjenicu da imamo previše obaveza, previše dužnosti, previše društvenih obzira i tako dalje, i to je nešto što nam uvek odvraća pažnju od onog što bi Seneka i Hadot zajedno sa njim rekli da je relevantno zapravo za razvoj naše ličnosti u najširem smislu.
Da, ta sadašnjost kao da je glavna tema, bar po mom razumevanju ove knjige, Ne zaboravi da živiš, Gete i tradicija duhovnih vežbi, iako se ovde ne bavi antikom.
Jeste, pa bavi se, zapravo ta knjiga je delimično posvećena Geteu, ali kroz prizmu helenističke filozofije. Hadot iznosi tezu da je Gete bio pod velikim uticajem stoika i Epikura i dakle Gete insistirao na tom trenutku, ako memento vivere, odnosno ne zaboravi da živiš, i šta znači, to znači da je neophodno posvetiti se sadašnjem trenutku ili ono što bi Horacije rekao carpe diem, jel? Zgrabi dan, obuhvati dan, dakle nemoj dozvoliti da ti dan pobegne, on je jedini na tvom raspolaganju, ništa drugo, ne gubi snagu i vreme na trivialnosti i banalnosti. Dakle, Goethe, koga svi znamo da je bio stvaralac ogromnih razmera, dakle, je sam prezirao bilo kakva vrsta ometanja, dakle, ono što bi ga mogao omisliti u stvaranju, dakle, a to se uvijek dešavalo u samom trenutku stvaranja, dakle, u sadašnjosti. Otuda, dakle, i ovo Adovo insistiranje, dakle, na isticanje ove teme Memento Vivere.
Rekao smo da je Ado bio prvenstveno obrazovan u katoličkim školama, u jednom momentu je rukopoložen za sveštenika, međutim kasnije vrlo kritički se osvrće na hrišćansku civilizaciju. Pa sad iz ovih knjiga bi mogli nekako da pravimo razlikovanje koje on vidi između antičkog čoveka i hrišćanskog čoveka.
To je vrlo zahtevna tema, ali u svakom slučaju da postoje razlike, s tim što je i on zajedno sa Foucaultom pokušavao s jedne strane, uprkos svojim kritikama, da pokaže izvestan kontinuitet između takozvanog antičkog i takozvanog hrišćanskog čoveka. Dakle, ono što je on obrađivao na jedan drugačiji način, na koji više i nije kritički, je dakle, u kojoj meri su pojmovi iz helenističke filozofije preživeli i kako su se oni praktikovali u monaškoj civilizaciji. Dakle, to je deo, jedan deo, možda završni deo knjige Šta je antička filozofija, koja je kod nas prevedena, i toplo savjetujem da se to pogleda. Dakle, nije uvek bio kritički raspoložen prema hrišćanskom učenju, nego je pokušavao da izvuče ono što je u tome najdragocenije.
Ali u svakom slučaju bio je vrlo kritički raspoložen prema različitim pojavama unutar crkve. Jedan od tih detalja je čuveni papa, ja mu se sad neću setiti imena, drugog Vatikanskog koncila ili sabora, koji je proglašen svecem. I sad Ado navodi jednu večeru na kojoj je prisustvao sa tim papom i da je čovek kojemu je servirao vino, servirao to s pogrešne strane. Dakle, da li je trebalo s leve ili desne, uglavnom je ovaj servirao s neke s koje nije trebalo. Na šta je papa koji je proglašen svecem užasno reagirao ljuteći se i tako dalje i tako dalje. Ado sasvim otvoreno piše da takav čovjek svakako nije mogao da bude proglašen svecem i da je to sve skupa smešno i licemerno i tako dalje.
Pa ne bih mogao ništa drugo osim da se složim sa Adom, s obzirom na da mi svi reagujemo uvek na takve krutosti sa, ako ne sa podsmehom, onda sa izvjesnom rezignacijom.
Da, mi smo se u nekom smislu već osvrnuli na Marka Aurelija, ali s obzirom da i vi predajete i etiku i istoriju etike, teško da možemo govoriti da uopšte svet može imati smisla ako je, ne znam, u njegovim temeljima ugrađeno zlo. Koji je, u kom smislu danas vidite značaj predavanja na univerzitetima i etike i istorije etike?
To je dosta generalno opšte pitanje, ali predavanje jesu značajne toliko što se na njima uvek može čuti nešto što se ne može naći u knjizi, ili makar ne u jednoj knjizi. Predavač je uvek i istraživač, dakle neko ko mora stalno da iznova da istražuje i stare i nove spise, ne bi li studentima na najbolji mogući način predstavio neku određenu temu ili delo nekog filozofa. Tako da predavanje će uvek imati smisao.
Pitam vas to pozivajući se na neki način i na ove knjige i na taj interes Ado prema etici i na otvoreno pitanje šta s etikom u zatvorenim profesionalnim krugovima.
Pa, gledajte,
dakle, koliko ste i vi na muci i kao predavač, dakle, profesionalac koji obučava buduće profesionalce sa sistemima koje nije jedini Ado koji je otvorio tu vrstu vrlo osetljivih, a smislenih pitanja.
To jeste da je on otvorio razno smislena pitanja, međutim, etika se ne predaje tako kao da se predaje neka vrsta kodeksa, jel? Etika je zapravo jeste teorijska disciplina, koliko god to zvučalo neobično, s obzirom na činjenicu da se radi o praktičkoj filozofiji, i to je zapravo teorijska disciplina.
Ali kao je može pokušati da se živi i klasa pokušavala živjeti to.
Naravno da može, s obzirom na činjenicu da je predmet etike moral. Za moral svašta se govori ovo, ali da u nekom da,
naročito je
u najformalnijem smislu to je neka društvena činjenica. To je neporeciva društvena činjenica, dakle moral postoji, to jeste fenomen i sada sve zavisi od toga kakvo stanovište, kakvu perspektivu zauzmemo, tako će nam i tumačenje biti. U svakom slučaju, da, ima smisla predavati etiku u onom smislu u kojem se ja time bavim, s obzirom na činjenicu da je reč o filozofskoj etici koja se ne vezuje za esnafe bilo kog tipa, nego je prosto neću reći naučna, ali eto, kao ponovit će filozofska etika, dakle neka filozofska disciplina koja prati istoriju i semantiku pojmova.
U svakom slučaju problem sa filozofijom, da se tako izrazim, nije mali od doba kad je ona odvojena od svih ostalih nauka, jer kad istovremeno nemamo ne samo vladare filozofe, što je bio ideal u antici, nego ni lekare, ni fizičare itd. I sad, ako na još to stavimo zidove univerziteta i različite reforme, od kojih su mnoge lošije od gorih, dobijamo jedan zaista problem, neko bi možda i rekao zalazak filozofije. Iako nikad nije bilo više filozofskih knjiga i filozofskih autora. I disciplina, i vrsta, i tako dalje. U tom smislu je Adorno jedan sasvim starinski filozof. Možda to još nismo rekli, a
da,
nije
jeste,
nevažno.
Jeste, može da se kaže da je staromodan ili da je starinski ili da je posvećen starinama potuda i ne može drugačije da izgleda osim kao staromodan, da se opire tekućim diskurzivnim praksama i da gradi neki svoj vlastiti svet tumačenja. To je sve tačno, ali istovremeno i zanimljivo, on je otuda i drugačiji pomalo od drugih, ali ne manje relevantan zbog toga. Naprotiv, vrlo je prihvatljiv u akademskim krugovima i u svetu specijalista za helenističku filozofiju. No, pitanje koje je glasilo...
Šta sa filozofijom u, eto, 21. veku, jer to na neki način je i pitanje koje je krajem 20. veka otvorio Ado. Šta s njom u postojećim univerzitetima, reformama i tako dalje, šta s njom u svetu sa velikim problemom morala, zla i tako dalje, u kom smislu može filozofija da pomogne i da pomognu filozofi i sebi i drugima?
Pa, na takvu vrstu pitanja mogu da odgovorim da filozofija ne može da da uvek isti odgovor. Filozofi uvek daju različite odgovore, za sve zavisi od situacije u kojoj sami žive.
Pa dobro, ali, ja ću ali se svakako, pozvati na...
Svakako da filozofija preživljava i da se njena egzistencija ne dovodi u pitanje. Uvijek će postati ljudi koji će biti zainteresovani za filozofiju, njen uticaj će uvijek biti ograničen, koliko je uvijek zapravo i bio, ali dakle to ne umanjuje njenu vrednost, niti društveni značaj, tako reći. Naravno da je filozofija bila stvar manjinskog interesovanja, tako reći, da sve više i više postaje specijalistička, da naravno da proizvodi fah idiota, ali isto tako proizvodi fantastično kvalitetne specijalizovane kako bih rekao, ili samo stručnjak, jel? Za određene periode, ukoliko je reč o istoričama filozofije ili ako je reč o oblastima, dakle filozofskim oblastima, tu isto ima izvrsnih filozofa.
Dobro, ali može li se govoriti o tome da možemo zamisliti u nekoj perspektivi da postoje filozofi koji će nam ponuditi neke sisteme vrednosti poput onih koji su postojali u antici i kojima se Ado bavio, poput epikurejske škole, poput neki, to ne mora da bude to, ali nešto što bi nezavisno od to da li je neko studira filozofiju, dakle možda može da bude bankarski službenik, a da ga zanima jedan zaokružen sistem življenja i vrednostnih orijentacija koji baš ta škola nudi.
Pa ukoliko očekujemo da se nešto dogodi novo u filozofiji, toliko sam ja skeptičan, jel? Ali svakako da čovjek može i danas biti epikurez ili da danas može biti stoik. U tom smislu te filozofije nisu prevaziđene, kao što je moguće biti platoničar.
Marksizam je u jednom periodu bio
zanimljiv. Moguće i dan danas biti marksista, možete biti šta god. S tim što problemi koji su bili svojstveni za dobu kojom su stoici zaista i živeli, nisu više problemi kakvi mi imamo. Dakle, možemo se izjašnjavati.
Dobro, kao... jedan problem je star, dobar ili zao čovek. Pitanja morala nisu baš tako nova.
U tom smislu da, ali kroz istoriju filozofije bilo je i takozvanog napretka. Bilo su tu razna rešenja određenih problema i sad jako je teško stoičko rešenje određenog problema proglasiti kao adekvatno, a ostalo je kao neadekvatno. Tako da je to zapravo pitanje za raspravu. Ali svakako, što se tiče načina življenja, filozofijskog načina življenja, da, moguće biti epikurejac i moguće biti stoik i...
Rekli ste moguće biti svetu. I ovaj marksista, pa to je prilično nepopularno sa padom socijalističkih režima, tako da to možda takođe ostaje u zatvorenom krugu.
Pa to su danas salonski levičari koji egzistiraju, koji nisu popularni. Jedan od primjera je recimo slovenački filozof Slavoj Žižek koji se izjašnjava kao levičar, ali koji zapravo vrlo dobre pare zarađuje.
Dobro, ali s druge strane, neosporno je da klasno pitanje nije nikad bilo zaoštrenije nego danas. Nikad više siromašnih itd., a nikad manje govora o tim stvarima, pa bi tako mogli očekivati interes za takvu vrstu materialističkog pogleda na svet.
Ali kad je reč o toj podeli, zapravo stoici imaju odličan kako kažem, teren za popularisanje vlastite filozofije, s obzirom da sama ta škola hvali siromaštvo, tako reći, iako to možda malo kontraintuitivno, zapravo ne vidi ništa rđe u samom siromaštvu.
Da, pa dobro, ako se sami ne nađete u njemu, onda verovatno nije ništa rđavo, ali ako ste potrošač javnih kuhinja, onda možda je.
To je to. Stoicizam u tom smislu je onako kontrasredstvo, dakle, potrošačkom društvu. Zato što stoici su uvijek govorili da zapravo nam sve to nije potrebno, da čovjek i sam Epikur je to.
Ali gledano sa klasnog sistema, mi bi tačno mogli da odredimo kojom klasnom ili kom staleškom sloju su pripadali ljudi koji su uopšte bili pripadnici određenih škola ili njihovi učitelji. Pa,
to je variralo. Kod Stoika je to prilike najuočljivije. Recimo, Epiktet je bio oslobođeni rob. Seneka je bio bankar, vrlo imućan čovjek. Dakle, zbog čega je bio i kritikovan, kako to da ti imaš toliko novca, a propovedaš siromaštvo. Dakle, stoicizam je vrlo šaren po tom smislu i to nije bilo važno. Dakle, nije bilo važno vaše imovinsko stanje, koliko ono što zapravo govorite i da li postupate u skladu sa onim što govorite. To je bilo jedino relevantno.
Šta još u tom smislu ima relevantno kad govorimo o antici i o antičkim školama? Pomenuli ste Epikurejca, ali vi predajete, opet da se ponovo vratim na vaš univerzitet i na odeljenje za filozofiju, helenističku filozofiju, držite i te kurseve.
Tako, zajedno sa kolegom Mašanom Bogdanovskim, koji zapravo vodi taj predmet. Ono što mogu da kažem, dakle, da je taj predmet postao interesantan 70. godina prošlog veka, dakle, u svetu, da su ljudi ozbiljno počeli da se bave tim istorijskim periodom, dakle, tek tada, i da od tada da su stvorene fantastične i zanimljive knjige, dakle, o čitavom tom periodu, i da je on vrlo interesantan za istraživanje i da je da se polako razbije predrasuda i u samom filozofskom svetu koje je dosta dugo vladila, da je to zapravo filozofija koja je manje vredna izučavanja. To je dugo vremena bila neka važeća paradigma koja se, eto, srećom menja. To su bili ozbiljni filozofi, kao što su bili ozbiljni filozofi Platona i Aristotela, dakle, ništa manje ozbiljni od tih najčuvenijih antičkih filozofa.
Da, evo, moramo i to reći koliko god je na neki način suprotno svemu ovom što je radio Pierre Hadot, ali s neke strane ne znači da on nije upotrebljen i zloupotrebljen od takvih škola. Naime, u Americi i Zapadnoj Evropi pokrenuto je niz časopisa pa i škola u tradiciji, bar se tako pozivaju, povratka filozofiji života. Objavljuju se knjige, treninzi, navodno filozofski treninzi kao formi, kažu oni, primenjene filozofije, otvaraju se privatne filozofske škole. Jedna od takvih, po uzoru na Američke asocijacije filozofskih praktičara, postoji i u Beogradu. Evo, mi ih sada nismo pozvali, ali oni imaju svoj sajt, obavještavaju zainteresovane za da drže etička predavanja za državne institucije, objavljuju knjige, brošure, kažu, rešavaju korporativne stresove, vode školu epikurejske etike koju eto naplaćuju 150 evra ili u dinarskoj protivvrednosti, sve se to može pročitati na sajtu. Ali to je na neki način dobar primjer da ne ulazimo u rad i kvalifikaciju onih koji drže tu školu, ali da se svaka praktično pojava i fenomen može koristiti na vrlo različite načine i da je vrlo suptilno ako čovjek nije stručan da proceni kojoj strani da se okrene.
Jeste, sve se može komercijalizovati, pa dakle helenička filozofija, ali to je apsurdna stvar. Ja ne bih da pričam o tome, osim da što ću reći da Pierre Hadot je zaista ozbiljan filozof i znam da se on zloupotrebljava u takvim terapeutskim praksama, ali da on sam po sebi treba ograditi, dakle nema s tim nikakve veze. On je zapravo ozbiljan filozof, zapravo ozbiljan istoričar filozofije. Što se za ljudi koji se bave helenističkom filozofijom u komercijalnom smislu ne može reći.
Da, mislim, ima tu čitav lanac, to se nije dešava, ne dešava se samo sa filozofijom, ali filozofija je možda neki uslovno rečeno novi predmet koji je uzet u opticaj trgovine, jel? To je, za takav opticaj trgovine je dugo važila psihologija i razne druge nauke koje imaju isto svoj nivo ozbiljnog delovanja. Međutim, može li, evo da s tim nekako i zaključimo razgovor ove knjige Pierre Hadota i način na koji on ispituje antičku filozofiju poslužiti nekom u izvesnom smislu i za samoprocenu i za samoispitivanje, a da nije nužno profesionalan filozof?
To je svakako zbog toga što čitanje Pierre Hadota zapravo donosi neku vrstu samopropitivanja. Pierre Hadot vrlo često aludira na samopreispitivanje. To je deo tih takozvanih duhovnih vežbi. Najčešće čovjek danas ne nalazi uopšte vremena za to, ali tako je vreme, ali samo to potenciranje duhovnosti od njega, koje zapravo nije sveštenička duhovnost ili religiozna, već zaista filozofska duhovnost, to je nešto što može čovjeka navesti makar da postavlja sebi, da počne da postavlja sebi neka pitanja koja će ga onda pokrenuti, naravno, i da traži neku vrstu odgovora na tako postavljeno pitanje. Pojam koji je vrlo čest bio kod stoika jeste pojam budnosti, obraćanje pažnje na svoje radnje. I to je nešto što reaktualizuje i Pierre Hadot. Potenciranje tog pojma na svaki 20 stranica je nešto što zapravo na posredan način poziva čitaoca da prihvati kao neku vrstu početka filozofiranja ili početka samopreispitivanja. Thank you.
Slušali ste razgovor o knjigama Pierre'a Hadot, francuskog filozofa, istoričara filozofije, koje su u izdavačkoj kući Fedon objavljene pod naslovima Filozofija kao način življenja i Ne zaboravi da živiš, Goethe i tradicija duhovnih vežbi. Naš gost bio je Aleksandar Dobrijević, docent na odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Vladimir Penđer-Ton, ja sam Marijana Radulović, prijatan dan.